Dobar dan. Tačno je 17 sati. Dobrodošli u viziju narednih 60 minuta druženja. Pretpostavljam da ste se negde udobno smestili u nekoj debeloj hladovini, klimatizovanoj, naravno, i da žudite što za morem ili jezerom, a što za novim sadržajima koje vam spremamo, evo, poslednjeg radnog dana u ovoj nedelji, pred onaj veliki odmor, da ne kažem bleju jer nije lepo, vikenda koji je pred nama. A u današnjoj viziji ići ćemo na sam jug Srbije, na granicu sa Kosovom, i da povodom jednog okruglog stola koji je istina održan u Beogradu, ali se tiče kulturnih potreba mladih u Bujanovcu, Preševu i Medveđi, gde je bilo puno učesnika i gde se čulo mnogo toga zaista važnog na temu koja bi trebalo da nam bude važna. E pa, u Beogradskom medija centru otvoreno je nekoliko zanimljivih razgovora na temu razvijanja omladinske kulture u srpskim, albanskim i romskim zajednicama koje žive na teritoriji Bujanovca, Medveđe i Preševa. Neke od iznetih teza ticale su se toga da pre kulturnog okvira treba otvoriti pitanje o opštem egzistencijalnom stanju. Zatim, kroz ankete sprovedene na terenu, ispostavilo se da mladi ljudi žele kulturne sadržaje i da se u tom kontekstu u mnogome prevazilaze nacionalne razlike. Na okruglom stolu bilo je i glasova koji su insistirali da bi trebalo raditi na tome da mladi sa tih prostora više ne odlaze, da im se obezbedi stabilno zapošljavanje. Istaknuta je važnost obrazovnih institucija tih područja, kao da bi i hitno trebalo revitalizovati akcioni plan za mlade, a možda najvažnija polemika išla u pravcu pitanja kako da mladi postanu donosioci odluka, čime će direktno uticati na odlučivanje o kulturnim pitanjima. Sagovornici u emisiji biće Ljiljana Stojanović, Nenad Vuković i Rahid Salihi. Dakle, to je ono na što vas pozivamo do 18 sati, biće mnogo više muzike, nemojte se uplašiti od teme, spakovali smo je tako da ipak možete da je primite na najbolji način na ovih plus ne znam koliko stepeni, jako mnogo. A mi koji smo sa vama i zbog vas ovde, Aleksandar Markićević, Saša Marković, Jelena Dejković i Aleksandra Glovacki, želimo vam prijatno vreme u viziji. Every time I look into your loving eyes, I feel love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you
ti i ja.
202. Fantazija.
Čujemo najnovije informacije iz kulturnog života. U Kulturnom centru Beograda sinoć je u Galeriji Podrum otvorena zajednička izložba iranske umetnice Sane Gobe i Gozde Ilkin iz Turske. O tome smo govorili u jučerašnjem izdanju Ars Artifexa. Ali večeras u 19 sati možete prisustvovati razgovoru sa Sanom Gobe. Ulazi slobodan, kao i Vranjancima na koncert umetničke muzike u Domu vojske u okviru Piano Summer 2017, festival klasične muzike, koji traje od 1. do 8. avgusta. Večeras je muzika za klavir i violinu, nastupaju Biljana Gorunović i Miroslav Pavlović, a na programu su dela Čajkovskog, Šostakovića i Mokranjca. U okviru Leta na Gardušu večeras od 21 sat možete pogledati predstavu Svlačenje sa Jelicom Sretenović i Katarinom Žutić. U Domu omladine Pančevo od 21.30 nastupaju Beti Đorđević i Beogradski jazz trio Ulaz je slobodan. Izložba Umetnička zbirka Sanu, likovni umetnici akademici, od danas je predstavljena u galeriji Čedomir Krstić u Pirotu, posle predstavljanja u Novom Sadu, Nišu, Vrnjačkoj Banji, Čačku, Somboru, Subotici, Zrenjaninu i Valjevu. Inače, izložba je osmišljena povodom jubileja 175 godina Akademije, Srpske akademije nauka i umetnosti. U Valjevu danas počinju 31. Tešinske večeri, trajaće do 11. avgusta, a na 14. internacionalnom art kampu Kosjerić, koji je počeo 27. jula i koji će trajati do 10. avgusta, u Domu kulture u 19. sati počinje internacionalno veče na kome će učesnici kampa predstaviti kulturu zemalja iz kojih dolaze. Uz kratak kulturni program spremaće i hranu karakterističnu za zemlju iz koje dolaze. Tradicionalna kulturno-privredna manifestacija 48. sabor Narodnog stvaralaštva Šumadije i Pomoravlja Prođoh Levač, Prođoh Šumadiju počinje sutra. Biće održan u porti srednjevekovnog manastira Kalenić kod Rekovca, a u selu Lipovcu kod Topole takođe sutra počinje 45. likovna kolonija uz učešće 8 umetnika iz Srbije. Tri knjige iz edicije Zabavni svet geometrije izdavačke kuće Kreativni centar našle su se u najužem izboru za nagradu Najbolji evropski udžbenik. Za ovo značajno priznanje u kategoriji materijala za predškolce našle su se knjige Igramo se linijama, Igramo se oblicima i Slagalice. Nagrada se dodeljuje prvog dana sajma knjiga u Frankfurtu, koji se ove godine održava od 11. do 15. oktobra. Ko će dobiti ove nagrade, to ćemo saznati kasnije. Ove knjige za sada nemamo, ali imamo jednu drugu knjigu.
202 vam daruje.
202 daruje knjigu izdanje Klija. Tu su dve novele ili dva kratka romana bugarskog savremenog pisca Borisa Hristova. On je inače poznat i kao pesnik, što govori o stilu koji koristi. Dakle, pesnici obično pišu izuzetno dobru prozu. Knjiga se zove Krtica, odnosno jedna novela je Krtica, druga je Dolina cipela, u zajedničkom izdanju Klio objavio, dakle, Boris Hristov. Vaše je da okrenete 3249202 i da dobijete ovu knjigu.
na jednom mestu.
202. 202. 202.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jeff. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free.
Vizija.
Vreme za temu koju sam najavila na samom početku emisije, dakle na okruglom stolu o kulturnim potrebama mladih sa juga Srbije, koji je održan u Beogradskom medija centru. Predstavnici različitih etničkih zajednica pokušali su da pronađu put do dijaloga i odgovore na pitanja kulture i obrazovanja koja su zapostavljena. Tamo je bio Petar Protić.
Čvršće veze u kulturi među mladima iz srpske, albanske i romske zajednice u Bujanovcu, Preševu i Medveđi je nešto o čemu se često razgovara, a ovaj put je tu temu pokrenuo Centar za demokratiju i razvoj Juga Srbije iz Leskovca. Neki od zaključaka okruglog stola jesu da pre govora o uspostavljanju kulturnog dijaloga treba da postoji priča o zapošljavanju i elementarnoj egzistenciji. Ljiljana Stojanović.
Mi smo želeli kroz ovaj projekat da prosto skrenemo pažnju na mlade ljude koji bi trebalo da budu budućnost svih opština i gradova, zar ne? Bujanovac i Preševo spadaju među najmlađe gradove u Srbiji, a problem u Medveđi je što se sve veći broj mladih iseljava iz te opštine, zato smo se bavili njihovim kulturnim potrebama. Pokazalo se, međutim, da vi ne možete sa mladim ljudima da razgovarate o kulturnim potrebama a da izbjegnete onaj veoma važan problem egzistencije, pa su zato svi na okruglim stolovima i u Bujanovcu i u Preševu i u Medveđi i na razgovorima koje smo mi imali pre toga, posebno sa mladima, isticali taj problem nezaposlenosti i problem siromaštva u ove tri opštine. I otprilike je nekakva poruka bila da možda bi sve bilo mnogo bolje, to su nam rekli mladi u Medveđi, kada bi oni imali posao, onda bi mogli da razmišljaju i sami o nekakvim inicijativama za zadovoljenjem i sopstvenih kulturnih potreba.
U ove tri opštine sprovedena je i anketa među mladima koje kulturne sadržaje žele i korak napretka je u tome što se nije stekao utisak o nacionalnim razlikama, već su se iskazivale druge vrste, čak konstruktivnih ideja da se do kulturnog dijaloga dođe.
Mi smo u okviru ovog projekta radili i anketu u sve tri opštine, među mladima i sve tri zajednice. I otprilike su i odgovori na pitanje u toj anketi ukazivala na to, znači u tim opštinama se skoro ništa ne dešava u oblasti kulture, to su odgovori mladih iz svih zajednica. Odgovori mladih se ne razlikuju, kao što bi se možda očekivalo zbog stereotipa koji postoje u tim opštinama, po nacionalnoj pripadnosti. Prosto mladi žele da imaju bioskop u svojim opštinama, žele da imaju pozorišta, žele koncerte, mi prosto žele da imaju više tih kulturnih sadržaja, ali opet se vraćamo, na prvo mesto je svakako taj nedostatak posla. I ono veoma zanimljivo što smo također čuli i naučili je, recimo, zanimljiva pojava. Mladi Albanci u Preševu su nam se žalili da ne znaju srpski i da to njima predstavlja problem, jer oni prosto, ko žele da krenu do Niša, mogu da se služi jedino engleskim jezikom. Drugi problem jeste da zbog toga ne mogu da imaju komunikaciju normalnu sa svojim vršnjacima Srbima u Preševu, koji s druge strane ne znaju albanski. I onda smo između ostalog i čuli primer jedne devojke, učenice četvrte godine srednje škole u Preševu, srpkinje, koja nam ispričala da se mladi Srbi i mladi Albanci, recimo na časovima fizičkog koje imaju zajedno u sportskoj sali te škole, sporazumevaju na engleskom, što je svakako ozbiljno upozorenje i za nadležne državne institucije da bi morali malo više da se pozabave upravo tim problemom predavača koji mladim Albancima, albanskoj deci u školama predaju srpski jezik kao najmaternji jezik.
Pored ostalih, na okruglom stolu učestvovali su predstavnici mladih iz opštine Bujanovac, Kancelarije za mlade u Preševu, Koordinacionog tela za opštine Bujanovac, Preševu i Medveđu, Kabineta opštine Preševa i tako dalje.
After 70 years, that what he goes there for is to unlock the door. Well, all around him criticize and sleep. And through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we trip. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. No. Oh no, we'll never survive. You see, unless we get a little bit crazy. No, 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 we'll never survive.
people on his summer to fly. Isn't that crazy? There's an world full of people on his summer to fly. Isn't that crazy? And a heaven of people, there's only someone to fly. Isn't that crazy? Cause in a world full of people, there's only someone to fly. Isn't that crazy? Crazy, crazy. Yeah, yeah. Oh, wow, yeah. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love.
C'è, è andata via, Laura non è più cosa mia, e te che sei qua e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata, Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basto, stai con me. Solo strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca sei. Magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Si muove dentro un altro abbraccio su di un corpo che non è più il mio, e io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te.
Ancora il suo riflesso tra me e te. Mi dispiace ma non posso.
Nenad Vuković, predstavnik mladih iz opštine Medveđa, koji je bio jedan od učesnika projekta, odnosno okruglog stola kulturne potrebe mladih u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, kako do dijaloga, ukazao je da je svakako važno govoriti o kulturnom dijalogu, ali pre toga treba izdvojiti prioritete. Najpre zadržati mlade, koji odlaze uglavnom jer nemaju priliku da se zaposle, a važan je i obrazovni faktor.
Za kulturne potrebe mladih treba da ima mladih koji bi imali potrebe. Mnogo je veći problem što je mnogo mali broj mladih ljudi, konstantno iz godine u godinu, da ne kažem iz mjeseca u mjesec, manji broj mladih ljudi koji su u Medveđi. Kad god mi postavljamo bilo koji problem, šta treba, kako treba uraditi, treba zadržati mlade na prvo mjesto. Prvi i osnovni problem jesu radna mjesta. Jer kogod završi neku školu, posle traže egzistenciju za sebe, kasnije za porodicu, mnogo teško doći ovdje do posla u Medveđi, oni idu dalje. Sad se vratimo na prethodni problem, to je obrazovanje. Postojao je istoreno odeljenje Pravnog ekonomskog fakulteta iz Niša u Medveđi, to je zatvoreno. Sad u tom trenutku dok je bilo ovdje, dosta je mladih upisalo i odmah je drugačija situacija. Čim ima više mladih, čim ih vi zadržite, opet kad odu da studiraju na stranu, kad osete život u gradu, da tako kažem, a ne u maloj sredini kao što je Medveđa, jednostavno uopšte nemaju želju više da se vrate.
Rahim Salihi, šef kabineta predsjednika opštine Bujanovac, kaže da je hitno potrebno uvođenje akcionog plana za mlade, kao i da su neophodne inicijative lokalnih vlasti da mlade uključe u politiku, u smislu da im se omogući donošenje odluka vezano za sva važna pitanja, pa i ona kulturna.
Mi ovdje nemamo ni pozorište, nemamo ni bioskop, kao što od 2014. godine nismo radili na redefinisanju akcijnog plana za mlade. Mi smo sad angažovali ekipu koja će raditi na redefinisanju akcijnog plana za mlade. I mi pokušamo da mlade uključimo ne samo u aktivnosti koje sprovodi opština, nego i u kreiranje politika koje sprovodi opština Bujanovac u smislu uključivanja mladih svuda gdje se donose odluke i da mladi budu oni koji učestvuju u donošenje odluke u okviru opštine Bujanovca. Ja sam neko ko stvarno veruje da u multietničkim opštinama kao što je Bujanovac treba razmišljati o provođenju srednjoročnih ili dugoročnih projekta. Kratkoročni projekti ne daju efekta kako bismo došli do dijaloga, zato što druženje i dijalog među mladih ljudi traje onoliko koliko traje sama realizacija projekta.
Okrugli sto o potrebama mladih sa juga Srbije održan je u Medija centru u Beogradu.
Ahora tú te vas, no recuperarás shape of my heart. That's not
7 minuta do 6 sati završavamo vizijske priče za ovu nedelju. Čujemo se ponovo u ponedeljak, a pre nego što se prepustimo muzici koju bira Saša Markićević, još jedna informacija. Zbog kvara na emisionoj stanici Crveni čot ne emituje se program Beograda 202 na frekvenciji 101,8 MHz za područje Vojvodine. Kao alternativnu frekvenciju za prijem programa 202 možete koristiti frekvenciju 104 MHz. Eto, čekam vas kroz 7 minuta u novih 60 minuta druženja u Ars Artifexu.
We're the only one who is all